je leto. Aj tie naše bohoslužby trochu vyzerajú inak, nejaké časti vypadli. A tak je čas skúšať nové veci, iné veci. Tak aj dnešné kázanie bude trošku inak. Nebojte sa, nie nejak drasticky inak, ale bude trochu iné ako inokedy. Nebude to taký súvislý, nepretržitý 30-minútový tok mojich myšlienok. Bude, ale zároveň vás ani nebudem nútiť niečo veľmi rozprávať nahlas pred všetkými, toho sa bať nemusíte. A preto by som rád už teraz začal takým krátkým úvodom do toho príbehu, ktorý si za chvíľu budeme spolu čítať z Božieho slova. Izrael sa nachádza v zajatí, 400 rokov trpia pod nadvládou Egypťanov a volajú Pánu Bohu o pomoc. Pán Boh počuje ich volanie a rozhodne sa ich z tohoto zajatia vyviesť. A preto si povoláva Mojžiša. Mojžiš prichádza faraónovi a hovorí, aby prepustil Boží ľud, ale faraón niekoľkokrát odmieta. Potom je dokonca napísané, že najskôr niekoľkokrát faraón odmieta, asi 4-krát a potom 16-krát, ak si teraz dobre pamätám, je napísané, že Pán Boh zatvrdí srdce faraóna a on odmieta prepustiť izraelský ľud. Preto Boh posiela na Egypt 10 rán, ktoré zasahujú Egypťanov tvrdo zasahujú aj faraónov dom, ale nedotýkajú sa Izraela. A tak faraón prepúšťa izraelský ľud, aby išiel na pár dní slúžiť svojmu Bohu. A oni na Boží povel počas tohoto krátkeho prepustenia utekajú. A Pán Boh im hovorí, že majú ísť k moru a tam sa majú utáboriť. A oni idú a utáboria sa presne tam, kde im Pán Boh povedal. Keď faraón zistí, že oni utiekli, tak sa nahnevá. Vyberete najlepšie bojové vozy a rozhodne sa ich prenasledovať. A vtedy je znovu napísané, že Pán Boh zatvrdil srdce faraóna. A on prenasleduje Izrael. A Izrael táborí pri mori a Egypťania so 600 vybranými bojovými vozmi, všetkými egyptskými bojovými vozmi sa rútia na nich. A vtedy sa Izraelčania prelaknú, volajú Pánu Bohu o pomoc, ale nadávajú na Mojžiša. A Mojžiš ide za Pánom Bohom a Pán Boh mu hovorí, pohnite sa, ja vás dnes vyslobodím. Zatvrdím srdce faraóna, oni vás budú prenasledovať, ale dnes vás ja vyslobodím. A dáva Mojžišovi pokyny, ktoré má vykonať. A kým ešte Mojžiš sa chystá na vykonanie, Pán Boh posiela také dva stĺpy. On to tam je popísané raz ako dva stĺpy, raz ako jeden veľký oblak, ktorý z jednej strany je temný, zo strany Egypta, a z druhej strany žiari, taký ohňový, osvecuje Izrael. A bráni tomu, aby Egypťania mohli sa priblížiť k Izraelčanom. A v tejto fáze potom začne náš príbeh, ktorý budeme po nasledujúcej piesni si spolu čítať. Ešte skôr, ako budeme čítať z Božieho slova, tak niekoľko takých technických pokynov. Väčšinou sa kázne skladajú z takého toku myšlienok kazateľa, ktorým ho Duch Svätý osloví. A dnes to bude trochu podobné. A bol by som rád, keby ste mohli spolu so mnou sledovať aj ten tok myšlienok. Vlastne tá dnešná kázeň bude zložená z mnohých otázok. A po každej otázke ja zostanem 2-3 sekundy ticho, aby vy ste mohli tiež na ne vo svojich mysliach mať možnosť trošku začať reagovať. A ja potom aj dám odpoveď, také, čo ja z toho vnímam. Ale majte slobodu počúvať, čo vám chce aj cez to slovo, ktoré budeme čítať, Duch Svätý povedať, čím vás chce osloviť. A niekedy tie myšlienky z toho textu môžu sa ubierať aj iným trochu smerom, než len to, čo ja som v ňom videl. To je práve krása Božieho slova, preto je také živé. Už vyše 2000 rokov, preto má moc prehovárať do našich životov. Budeme čítať text z druhej knihy Mojžišovej, zo 14. kapitoly, od 21. verša po koniec tejto kapitoly. Druhá kniha Mojžišova, 14. kapitola, od 21. verša po koniec kapitoly. Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom, vysušil ho a voda sa rozdvojila. A Izraeliti šli stredom mora po suchu. Voda stála ako múr po ich ľavej i pravej strane. A Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónové kone, bojové vozy a jazdci sa vrhli za nimi do prostred mora. V čase rannej stráže sa však Hospodin pozrel na tábor Egypťanov z ohnivého a oblačného stĺpa a uviedol ich do zmetku. Spôsobil, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesá, takže len s veľkou námahou mohli napredovať. Egypťania hovorili, utekajme pred Izraelitmi, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egyptu. Hospodin povedal Mojžišovi, vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more a to sa nad ránom vrátilo na svoje miesto. Vody sa valili proti utekajúcim Egypťanom a Hospodin ich zalial vlnami uprostred mora. Vody sa vrátili, zaliali bojové vozy, jazdcov i všetko faraónovo vojsko, ktoré sa hnalo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Vody boli ako múr po ich pravej a ľavej strane. V ten deň Hospodin vyslobodil Izraelitov z rúk Egypťanov. Izraeliti videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu. Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud sa bál Hospodina, uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. Skúsme si tak v rýchlosti zopakovať, čo sa deje v tomto príbehu, aby sme sa do neho mohli lepšie vžiť. Mojžiš vystiera ruku nad more a čo sa deje potom? Hospodin po celú noc prudkým východným vetrom rozháňa more. Vysuší ho, rozdelí na dve časti. A Izraeliti prechádzajú stredom mora po suchu. A voda stojí ako múr po ľavej i po pravej strane. A čo robia Egypťania, keď to uvidia? Rozhodnú sa prenasledovať ich. Skáču za nimi doprostred mora a prenasledujú ich. V čase rannej stráže však Hospodin pozerá z toho oblakového a ohnivého stĺpa na tábor Egypťanov a čo robí? Zmetie ich. Zmetie ich tak, že z ich bojových vozov sa kolesá, čo? Sa uvoľňujú kolesá, takže len ťažko, horko ťažko môžu napredovať vpred. A vtedy si Egypťania niečo povedia. Utekajme. Utekajme pred Izraelitmi, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egyptu. Hospodin hovorí potom Mojžišovi, vystri znovu ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov a na ich bojové vozy a na ich jazdcov. A Mojžiš vystiera ruku nad more a ono sa vracia späť. A vody sa valia proti utekajúcim Egypťanom, proti celým všetkým jazdcom a zaplavujú ich. Takže ani jeden z nich neutiekol. Izraeliti však čo? Prechádzajú stredom mora po suchu. V ten deň Hospodin vyslobodil Izraelčanov z rúk Egypťanov. A oni videli mnoho mŕtvych Egypťanov na brehu mora. A keď Izraeliti videli mocnú ruku Hospodina, boja sa Boha a uveria v Boha. Tak vráťme sa na začiatok tohto príbehu. Skúsme sa zamyslieť, v akej situácii sa nachádzajú Izraelčania. V akej situácii? No, asi to nie je príliš lichotivá situácia. Na jednej strane sú obkolesení morom a na druhej strane vidia ohnivý stĺp a za ním veľké egyptské vojsko. Sú v bezpečí, ale je táto situácia dlhodobo udržateľná? Je to nejaká nádejná situácia? Nie je. Síce to možno tí z nás, ktorí sú takí optimisti, by mohli vidieť práve to, že sú v bezpečí, že Pán Boh ich chráni a ich život nie je ohrozený. Avšak síce ich život nie je ohrozený, no ale zároveň sú čo? Obkolesení, s morom, s egyptským vojskom a tak to nie je nejaké veľmi priaznivá, nie je tam nejaký priaznivý dlhodobý výhľad. Sú síce Bohom chránení, ale zároveň pred nimi nie je žiadna perspektíva. A čo sa deje v tejto bezvýchodiskovej situácii? Tam, kde nie je perspektíva? Boh zasahuje. Boh robí cestu tam, kde žiadna cesta nebola. Urobme si takú malú odbočku, my sa do tohoto bodu za chvíľu zase vrátime, ale urobme si malú odbočku. Akým spôsobom sa Boh rozhodol konať? Boh sa rozhodol konať skrze Mojžiša. Veľký Boh sa rozhoduje konať skrze obyčajného človeka. Mohol Boh v tejto chvíli bezvýchodiskovej urobiť aj niečo iné? Mohol sa rozhodnúť konať aj iným spôsobom? Čo myslíte? Hej, mohol. Veď čo? Už tam mal stĺp, bol tam oblakový stĺp, ohnivý stĺp, nemohol tam nejaký blesk udrieť, more sa mohlo rozdeliť. Mohol. Ale Boh sa rozhoduje konať skrze Mojžiša. A čo charakterizuje tohto človeka? Zo začiatku jeho života vieme, že to, čo ho charakterizovalo, boli rozpaky a neistota. Ale z tejto celej kapitoly môžeme vidieť, že to je človek, ktorý dôveruje Bohu, ktorý poslúcha Boha. Ešte aj vo chvíli, kedy už ich dobiehajú Egypťania a Izraelčania nadávajú na Mojžiša, ja som zabudol povedať jednu vec, a to, že Mojžiš ich upokojuje a hovorí, že Pán Boh ich zachráni. To, čo charakterizuje Mojžiša, je poslušnosť. Je zaujímavé, že Boh nekoná len tak sám od seba, ale že posiela ľudí, skrze ktorých prehovára do životov ľudí okolo neho. To, čo charakterizuje takýchto ľudí, skrze ktorých Boh hovorí, je to, že sú poslušní Bohu a že dôverujú Bohu. Dôverujú Bohu, že On sa postará, aj keď nám sa zdá, že sme v bezvýchodiskovej situácii. Takýmto ľuďom dáva Boh schopnosť prehovárať do životov ľudí okolo seba a prinášať Božie vedenie do ich životov. To je taká prvá odbočka. Taká druhá odbočka. Čo je podstatou toho, že sa Izraeliti ocitli na tomto mieste? Prečo sa ocitajú práve na tomto mieste? Pretože Pán Boh im povedal, aby tam prišli. On im presne hovorí, choďte a utáborte sa pri Pihahirote, pred Baal Cafónom. A oni idú a utáboria sa tam. Oni poslúchli Božie vedenie. Takže vlastne z duchovného pohľadu sa oni kde nachádzajú? Tam, kde ich Pán Boh chce mať. Tam, kde ich Pán Boh vedie. A ako sa majú v tejto situácii? Trápia sa. Vidíme, že nemajú, že je otázna ich budúcnosť, že nevidia východisko. Zaujímavé je, že poslušnosť Božiemu vedeniu ich dostala do zdanlivo bezvýchodiskovej situácie. Takže aj v komplikovaných situáciách, alebo aj veľakrát sa stáva, že keď počúvame Boží hlas, tak sa môžeme dostať do komplikovaných situácií, z ktorých sa zdá, že neexistuje východisko. Ale potom to môžeme vnímať aj naopak. Že to, že sa nachádzame v komplikovaných situáciách, z ktorých nevidíme východisko, to nutne neznamená, že sme zišli z Božej cesty. To neznamená, že sme zle počuli Boží hlas. Dokonca, keď čítame 23. žalm, tak čo tam je napísané? Že Pán Boh bude s nami, aj keď pôjdeme temným údolím, cestou tône smrti. No ale predtým je napísané, že On je našim pastierom. Že to On je ten, kto nás vedie. To On je ten, s kým kráčame, ale aj tak mnohokrát ideme údolím tieňa smrti. Mnohokrát sa ocitneme v nebezpečí. Vráťme sa ale k takému možno hlavnému prúdu, ktorým by som chcel, aby sme dnes mohli rozmýšľať. Povedali sme si, že záchranu Boh posiela skrze človeka, Mojžiša, skrze ktorého pôsobí Božia moc. No a akým spôsobom pôsobí táto Božia moc? Akým procesom prichádza záchrana? Čo sa deje? Mojžiš vystiera ruku nad more a potom po celú noc vanie prudký východný vietor, ktorý rozháňa more. Prichádza Božie vyslobodenie rýchlo? Celú noc prichádza Božie vyslobodenie pohodlne? Čo je napísané? Čo sa deje po celú noc? Prudký východný vietor. Myslíte si, že je pohodlné sedieť v takom prudkom vetre, ktorý dokáže rozdeliť more? Celú noc čaká Izrael na to, kým sa more postupne rozdelí a kým sa postupne vysuší dno mora. Niekedy sa na ceste s Bohom dostávame do situácií, že nevidíme žiadne východisko. A vtedy väčšinou klakneme na kolená, modlíme sa a prosíme Pána Boha o pomoc. A to robia aj Izraelčania, prosia Boha o pomoc. Ale čo sa deje v ich prípade? No situácia sa ešte zdanlivo zhoršuje. Celú noc fúka prudký vietor. Božia pomoc väčšinou neprichádza hneď. A neprichádza podľa našich predstav. Dokonca niekedy môže byť nepohodlná ako silný vietor. Niekedy dokonca môžeme byť v priamom ohrození života. Ale aký je konečný výsledok Božieho pôsobenia? Čo je tým konečným výsledkom? Kadiaľ môže Izrael prejsť? Prechádza stredom mora? A ako prechádza stredom mora? Po suchu prechádza stredom mora. Možno by si Izraelčania povedali, to je hlavne, že Pán Boh rozdelil more. Tým blatom sa nejak dostaneme. Hlavne, že tu je cesta. A Pán Boh im dáva blatovú cestu. Nedáva im blatovú cestu. Po suchu prechádzajú stredom mora. Boh počuje hlas svojich detí. Boh chystá východisko z ťažkej situácie. Ale niekedy to chvíľu trvá. Niekedy nerozumieme tomu, prečo to dlho trvá. Niekedy nerozumieme tomu, prečo namiesto zlepšenia situácie prichádza zhoršenie situácie. Ale keď Boh dáva východisko, tak ho dáva aj v situácii, v ktorých to vyzerá, že už žiadne východisko nie je. A keď dáva východisko, tak nedáva hociaké východisko. Stredom mora prechádzajú po suchej zemi. Také je Božie východisko pre nás, v našich zápasoch. Boh dáva pevnú cestu tam, uprostred mora. Je to ale definitívny koniec. Môžeme sa pozrieť na to ďalej od verša 23. Je to definitívny koniec, keď oni sa vydávajú touto cestou? Nie je. Čo sa deje? No, Egypťania uvidia cestu, uvidia, že oni sa hýbu ďalej a vrhnú sa za nimi. Skáču doprostred mora a prenasledujú Izraelčanov. Urobme si ďalšiu drobnú odbočku. Faraón je človek, ktorý dostal šancu, aby prepustil Boží ľud. Ale faraón sa rozhodol neuposluchnúť. Potom, keď už nakoniec po 10 ranách sa rozhodne ich prepustiť, aspoň aby uctievali Boha, a oni utekajú, tak dostáva faraón druhú šancu. Môže ich nechať utiecť. Ale čo robí? Necháva ich utiecť? Nenecháva. Je na nich nahnevaný a ide rozhodne sa ich prenasledovať. Po každom faraónovom rozhodnutí neuposluchnúť Božiu vôľu, nasledujú potom ďalšie jeho rozhodnutia, o ktorých je už ale napísané, že čo? Že Pán Boh zatvrdil jeho srdce. Vidíme, že ľudia, zaslepení hriechom, aj keď vidia konať Boha, tak nepočúvajú jeho hlas. Preto Boh prichádza a zatvrdzuje ich srdcia. Takže už viac nie sú schopní vidieť prejavy Božej milosti. Egypťania odmietli možnosť milosti. Preto Boh zatvrdzuje ich srdcia a oni už nie sú schopní vidieť viac Božie pôsobenie. Kam skáču egyptské vojská? Čo je napísané? Keď ich prenasledujú, kam skáču? No doprostred mora skáču. A čo ich čaká uprostred mora? Suchá zem. Ako sa zobrala tam suchá zem uprostred mora? Čo mohli z toho Egypťania vidieť? Že Hospodin je s Izraelčanmi. Oni mohli vidieť Boží zázrak, ale nevidia ho. A teraz položím jednu otázku, ktorú nás učia, že sa jej máme vyhýbať. Prečo ju nevidia? Prečo? Ale môžem si to dovoliť, lebo verš 16 nám dáva odpoveď, prečo ju nevidia. Prečo to Boh robí? Prečo zaslepuje faraona? Aby Egypťania videli Božiu moc. Za koho Boh bojuje tým, že zatvrdzuje faraónovo srdce? Bojuje za Egypťanov. Aby celý ten národ, ktorý zostal doma, ktorý teraz neprenasleduje ich, aby videli, kto je Boh. Pán Boh bojuje ešte aj v tejto chvíli za záchranu egyptského ľudu. Aby mohli vidieť, že on je Bohom. Niekedy Boh zatvrdzuje srdcia ľudí, ktorí ho odmietli, aby na ich skaze preukázal a sprístupnil svoju záchranu ich najbližším. Môžeme sa zase vrátiť naspäť k takej hlavnej línii tohto textu. Doteraz sa Boh medzi Izraelčanmi prejavoval dvomi spôsobmi. Či si spomeniete. Prvý je, že rozdeľuje more, ale zároveň robí ešte niečo v tej chvíli. Chráni ich pred dotierajúcimi Egypťanmi. Zosiela oblakový stĺp a ohnivý stĺp, aby Egypťania nemohli na nich zaútočiť a ohnivý stĺp, aby Izraelčania mohli vidieť. Ale čo robí teraz Boh vo veršoch 24 a 25? Čo tam je napísané? Že v čase rannej stráže pozerá na egyptský tábor a čo robí? Zmetie ich. Kolesá sa im odpadajú z vozov. A čo hovoria v tej chvíli, čo hovoria Egypťania? Utekajme späť, lebo Hospodin bojuje. Čo robil Pán Boh doteraz? Stál a oddeloval. Bránil Egypťanom, aby ich napadli. Doteraz tak pasívne stál ako stena. Ale čo robí teraz Pán Boh zrazu? Už nestojí pasívne. Ale ide a bojuje proti Egypťanom za Izraelitov. A môžeme ísť trochu ďalej v tomto texte. Čo robí zrazu Pán Boh? Najskôr čo robí? Bráni, potom bojuje. A čo robí na záver? Voči Egyptu. Úplne ničí. Tak, že nikto neutiekol. Boh najskôr bráni Egyptu, aby mohli zaútočiť. Aby mohli napadnúť jeho ľud. Potom čo robí Boh? Bojuje proti Egyptu. A keď nakoniec aj tak napadajú jeho ľud, úplne ničí egyptské vojsko. Takže nikto neunikol a už viac im nebudú môcť ublížiť. Boh najskôr ich chráni pred hriechom. Najskôr im hovorí, najskôr im len dáva takú zábranu, nechod tam. Keď už idú, tak bojuje proti ním, aby sa ešte mohli obrátiť. Ale keď ani tam neprichádza pokánie, tak Boh ich úplne vyhladzuje. Toto robí Boh voči Egyptu. Ale čo robí Boh voči Izraelu? Najskôr ich chráni. Potom bojuje za nich. A nakoniec, čo je napísané vo verši 30? Ich úplne vyslobodzuje z rúk Egypťanov. Vidíme tu krásnu postupnosť Božieho diela. Boh chráni svoje deti, Boh bojuje za svoje deti a Boh vyslobodzuje svoje deti. Vidíme rozdelené more ako predobraz Kristovho kríža. Rozdelené more, ktoré nám pripomína, že Boh aj dnes chráni svoje deti. Že Boh bojuje za svoje deti. Že Boh vyslobodzuje svoje deti z otroctva. Že Boh vyslobodzuje spod neprávosti, spod nespravodlivosti, spod krivdy. A aká je reakcia jeho ľudí? Čo robia vo verši 31? Dvojaká. Boja sa a získavajú vieru v Boha. Aj my, keď hľadíme na Kristov kríž, môžeme mať také dve reakcie. Jedna je uhnúť pohľadom, odísť od neho so zaslepeným srdcom, ale druhá je padnúť pred ním v bázni a vo viere v neho. V tomto príbehu vidíme, ako Boh chráni svoj ľud. Vidíme to, ako bojuje za svoj ľud a to, ako vyslobodzuje svoj ľud. Vidíme ale, že to nerobí hneď. Vidíme najskôr, že 400 rokov čaká. Potom ešte trvá obdobie 10 rán. A už keď sú vonku, ešte zase musia celú noc čakať. Vidíme, že to nie je cesta v nejakom ružovom sade. Ale nakoniec tu vidíme, že Boh vyslobodzuje. Môžeme aj dnes dôverovať Bohu, že On nás chráni, keď nevidíme východisko? Že On za nás bojuje, keď nepriateľ dobiedza? Že dokonca vyslobodzuje a víťazí? Myslím si, že môžeme Bohu dôverovať. Pretože ten, kto za nás neušetril vlastného syna, ako by nedaroval nám v ňom všetko. V tomto texte vidíme, že Izrael sa nachádza v nelichotivej situácii. Dokonca sa zdalo, že ich situácia sa ešte zhoršuje. Avšak Boh bol na ich strane. A oni sa o tom mohli presvedčiť. A mohli sa presvedčiť nie len to, že Boh ich neopustil, ale dokonca to, že im pripravil suchú cestu stredom mora. A tak aj otázka na nás je dnes. V čom sa ty dnes môžeš učiť dôverovať, že ťa Boh chráni, že za teba bojuje, že za teba víťazí aj keď tomu možno okolnosti nenasvedčujú. Možno máme veci, ktoré nám bránia Bohu dôverovať. Možno máme svoje predstavy o tom, ako by sa naša situácia mohla zlepšiť. Možno máme svoje predstavy, ako by Pán Boh mohol hneď konať. Možno máme svoje predstavy, skrze koho by Pán Boh mohol konať. Ale z tohto príbehu sa môžeme učiť, že mu môžeme dôverovať. A tak, ak pochybujeme o ňom, môžeme aj dnes prísť s tým všetkým, čo máme na srdci. S tým všetkým, čo bráni našej dôvere a našej bázni. Môžeme prísť k jeho nohám a nechať ho, aby nám ukázal, ako nás chráni, ako za nás bojuje a ako nás vyslobodzuje. Amen.